Уважаеми брати и сестри и драги приятели, като основен текст на нашето разглеждане тази вечер, в началото ще прочетем посланието на апостол Павел към Ефесяните, 3 глава, 16 стих. Да ви даде, Бог да ви даде, според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Павел апелира и моли Бога, Бог да даде за на всички вярващи хора да се утвърдят здраво във вътрешния човек. Подчертавам думата вътрешен. Тя ще ни трябва през цялата проповед. Обикновено естественият човек, кой е естественият човек? Светските хора, невярващи хора, тези, които не познават Божието Слово, ние ги наричаме естествени хора. Обикновено естественият човек гледа на външните неща. Той желае външните неща, обича външните неща, видимите неща. Докато духовният човек цени повече вътрешните неща, невидимите неща, дълбоките неща. Това е, може би, една от най-съществените разлики между обикновените хора, незапознати с Божието Слово, и на тези, които са тръгнали по пътя на вярата. В науката, в икономиката, в енергетиката, даже и в биологията, говорим за сили, различни видове сили. Например, някои учени от миналите векове са предполагали, че в човешкото тяло има vis vitalis, което на латински значи жизнена сила. В организмите има жизнена сила. Изобщо в физиката, в астрономията, в науката говорим за различни видове сили. Но в духовния живот също има сили. И ние ще говорим за силите сега в духовния живот на отделния човек. Какво е грехът? Грехът е преди всичко вътрешна сила. Състояние на ума и сърцето. Грехът е вътрешна сила, която ни кара да вършим неща противни на Божията воля и Божия закон. А какво е духовният живот? Какво е светостта? Светостта е също вътрешна сила, изпълване с Божията сила, изпълвена с силата на Святия Дух. Така че и светостта, и духовният живот са също вътрешни сили. Апостол Павел казва да се утвърдите във вътрешния човек. Какво има предвид той, когато казва вътрешния човек? Какво означава вътрешен човек и външен човек? Вътрешният човек е човекът, който има духовна сила, който има вътрешна духовна сила. Такъв човек е наречен вътрешен човек. Павел го нарича вътрешен човек. И ние ще видим тази вечер доколко сме вътрешни и доколко сме външни човешки същества. Доколко сме вътрешни човешки същества. Ние виждаме, че съвременният човек е зависим от много неща. Днес се говори за различни видове зависимости. Зависимост от алкохол, от тютюн, от опиати, зависимост от компютри, ако искате, и така нататък. Но интересно е, че и вярващият човек робува на някои зависимости. Съвременният човек зависи наистина от много неща. Например, доколко сме зависими от външните блага? Да разгледаме зависимостта си от външните блага. Някои хора смесват материалните притежания с вътрешната сила. Как мислите, притежаването на пари, имоти и коли някаква сила ли е? Не, това е зависимост от външни неща. Не значи, че онзи, който притежава много пари, много имоти, много коли, всъщност е силен и богат човек. Не, той не е силен и богат човек. Защото идват времена понякога, когато всичко се обезценява. Имало е времена след Първата световна война в Германия, нещата били така обезценени, че хората е трябвало да носят пари в торби, за да си купят хляб. Идват времена и ще дойдат времена, когато всичко се обезценява. И имоти, и пари, и хора, всичко се обезценява. Някои са зависими от обстоятелствата. Тук искам да проща в книгата Откровение, 3 глава, 17 стих, където се говори за вярващите хора на последните дни и тяхната зависимост от външни неща. Откровение 3 глава, 17 стих. Понеже казваш, ти си вярваш човек, ти си християнин, ти си адвентист, казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. А не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Ето колко заблуден може да бъде даже и вярващият на съвременния свят, на нашето съвремие. Така че зависимостта ни от материалните блага е сериозна заплаха и за нас, дългогодишните християни. Но ние сами можем да си дадем сметка колко сме зависими от материалните блага. Можем да бъдем зависими от обстоятелствата. Какво означава това? Нека да помислим, до каква степен нашият мир и съобразяването ни с Божията воля зависи от добрите условия на живот, добрите условия на работа. Сега имам добри условия на живот, имам добро жилище, имам добра работа, но доколко вътрешният ми мир и съобразяването с Божията воля зависи от това, колко добри обстоятелства са около мен. Но ако дойдат времена, и ще дойдат времена, когато хората ще говорят зле за нас и ще се опитат да направят живота ни непоносим, тогава ще имаме ли достатъчно сила да поддържаме един уравновесен характер? Сега при тези добри условия на живот, на когото са добри, не знам, когото са зли, той си знае, но при сегашните добри условия на живот, ние поддържаме един уравновесен характер, един сравнително вътрешен мир и сравнително вършене на Божията воля. Но когато дойдат тия времена, когато наистина ще бъде тежко, доколко ще имаме сила, вътрешна сила, да можем да поддържаме сравнително един нормален уравновесен характер. Може да имаме една трета зависимост. Зависимост от други хора. Някои вярващи могат да бъдат зависими от пастора. Когато пастора се премести на друго място или нещо се случи с него, той отпада от истината. Някои хора могат да бъдат зависими от някои братя, някои сестри, от мъжа си, от жена си. И когато този човек си отиде или се случи нещо, той отпада от вярата, защото е бил зависим от духовния живот на този човек, който сега вече го няма. Дали наистина сме зависими от други хора? Помислете, дали вашият духовен живот и вършенето на Божията воля е в зависимост от някой друг човек? Ето виждате колко много външни неща всъщност ние можем да бъдем зависими и това представляват опасности за нашия духовен живот. След като изтъкнахме тия неща, нека да видим сега как да развием вътрешна сила, за да станем вътрешен човек. Нали, Павел казва, Бог да ви помогне да станете, да се укрепите, да се заздравите във вътрешния човек. Ние трябва да развием вътрешна сила. Четем пак в посланието на апостол Павел, Ефесяните, 3 глава, от 17 до 19 стихове. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта да бъдете силни, да разберете заедно с всички светии, какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Интересно е, че Павел говори за 4 измерения. Височина, дълбочина, широчина и дължина. Както и да е. Разбира се, той няма нищо общо с четиримерното пространство-време във физиката, Той говори всъщност за целокупната духовна пълнота, с която един човек може наистина да бъде обогатен и да има такава сила. Как да развием вътрешна сила? Истинското богатство и силата, както разбрахме тук от този текст, е да имаш Христос в себе си. И ние трябва да се запитаме тази вечер, доколко имаме Христос в себе си, да обитава в нас, да ни утеши, да ни просвети, да ни укрепи. Нали? Точно това казва апостол Павел, че с вяра да се всели Христос в вашите сърца. Ние можем да развием такава духовна сила и да станем вътрешен човек, ако наистина допуснем Христос да обитава през цялото време в нас. Не, един ден да обитава, следващия ден да не обитава, 15 минути да обитава, 2 часа да не обитава, но ако може постоянно да обитава в нас, чудесно би било. Брате и сестри, сега е времето да се снабдим с вътрешна сила. Едно време на относително спокойствие и мир, време да се снабдим с вътрешна сила. Това означава, че трябва да можем да стоим сами в истината. Съвсем сами да можем да стоим в истината. Да не бъдем зависими от никого, от нищо, от обстоятелство, от пари, от имоти, от хора, от нищо, от интернет, от нищо, от глупости в интернет. Да не бъдем зависими от нищо, да можем да стоим сами в истината. Или както казва един автор преди години, ни наш брат, бетонът на нашата религия трябва да бъде подсилен с стоманата на Святия Дух. Бетонът, оставен сам за себе си, може да издържа натиск, но не може да издържа опън. Аз съм строителен инженер. Строителното инженерство се говори за два вида сили. Натиск и опън. Бетонът издържа на натиск, но не може да издържи на опън. За да издържи една конструкция на опън, трябва да има арматура, желязо, стомана. Стоманата не може да издържа толкова на натиск, но тя издържа на опън и се получава стоманов бетон. Това е една конструкция, която издържа и на натиск, и на бетон. Представете си мостовете, които се строят стоманов бетон и така нататък, сградите, плочите и така нататък. Та, този автор, този пастор казва, бетонът на нашата религия трябва да бъде подсилен с стоманата на Святия Дух. Колко дни прекара Христос след възкресението си на земята? Колко дни? Айде? 40 дни. Ние четем в книгата Деяния на апостолите, първата глава, 8 стих. Когато те го питат, учениците го питат, Господи, кога ще се възцариш? Кога ще установиш царство на Израиля? Той им каза, не е за вас да знаете времена или години и така нататък. В 8 стих казва, но ще приемете сила, сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Ще получите сила, когато дойде във вас Святия Дух. Значи ние трябва да получим силата на Святия Дух. Собствени сили нямаме и не можем да придобием. Но ние трябва да получим силата на Святия Дух. Бетонът на нашата религия трябва да бъде подсилен с стоманата на Святия Дух. Е, как да придобием тая вътрешна сила, да станем вътрешен човек? Как се придобива физическата сила? Как човек може да стане физически силен? Чрез храната, чрез движението, чрез упражненията, чрез ходенето. Отварям една малка скоба, да ви кажа нещо интересно, в кавички. България е на първо място в света по инфаркти и инсулти. На първо място в света по инфаркти и инсулти. Брат Рачко Яванджиев и с Рангелинка починаха от инсулти. Изследванията показват, че човек трябва да ходи всеки ден, всеки ден, през ден, нали, колкото може, 50-60 минути пеша. Ако всеки ден ходим 50-60 минути пеша. Съвременният човек е изобщо обездвижен с тези коли и с тази работа навсякъде на едно и също място. Домакинската работа не може да замести движението. Ако човек наистина се старае, колкото е възможно повече да ходи пеша 50-60 минути на ден, рискът да заболеете от инфаркт или инсулт клони към нула. Само че не бавно ходене, а стегнато ходене. Рискът от инфаркт и инсулт клони към нула. Това между другото, след като казваме, че физическата сила зависи от движението и от упражненията до голяма степен. Така можеш да развиеш физическа сила. А умствената сила как се придобива? Как се развива ума на човек? Чрез четене, чрез мислене. Един възрастен човек, който отдавна почина, ми казваше: всяка вечер, казва, чувъркам мозъка си с трудни въпроси. Да, опитвайте се да чувъркате мозъка си с трудни въпроси. Така се развива умствената сила. Нали? Когато човек мисли, чрез мисленето, чрез изучаване, чрез четене, така се развива умствената сила. А как се придобива духовната сила? Ние казваме как да придобием духовна сила, за да станем вътрешен човек. Духовната сила се придобива чрез редовно изучаване на Божието Слово, чрез една искрена вяра в Божиите обещания, чрез един по-сериозен молитвен живот и нещо много важно, и чрез работа за другите. Много голяма духовна сила придобива човек, когато работи за другите, и то в най-широк диапазон работа за другите, всичко за другите. Тогава човек развива духовна сила. И ще стане вътрешен човек. Така, нека прочетем един много хубав цитат от Елън Уайт в книгата «Животът на Исус». Когато душата се предава на Бога, нова сила завладява сърцето. Извършва се промяна, която човек не може да извърши за себе си. Това е свръхестествено дело, което внася свръхестествен елемент в човешкото естество. То не се усеща така видимо, но внася се свръхестествен елемент в човешкото естество. Предадената душа на Бога става непристъпна крепост, която Бог държи посред един развълнуван свят. Такава душа е непристъпна за Сатана. Ето, по този начин ние можем да придобием вътрешна сила. И нека разгледаме сега накратко така някои добри примери в цялата Библия на мъже с вътрешна сила. Е, не казвам жени, жената е по-слабо същество, но разбира се и жени. Но преди всичко мъже с вътрешна сила. Вземете, спомнете си за един Йов. Йов посрещна силата сам. Никой не беше с него и жена му не беше с него. Даже жена му се възпротиви на това, което той направи. Когато за един ден му съобщиха, че целият му имот е разграбен, съобщиха му, че и децата му са загинали, сградата е порухнала и са загинали, какво направи този човек? Той казва: поклони се на Бога, и каза: Бог даде, Бог взе, да бъде благословено Божието име. И той не съгреши с устата си. Посрещна бурята сам, и след това с течение на времето той излезе победител. Той беше силен човек. Той беше вътрешен човек, Йов. Вземете, например, един Даниил. Когато беше подписан указът на царя, в продължение на 30 дни никой в цялата империя няма право да се моли на никой бог и на никой човек, освен на самия император, като излезе този указ и Даниил се запознава с него, той не променя абсолютно нищо. Както е правил всеки ден, три пъти на ден, всъщност застава пред отворения прозорец, насочен към Ерусалим, и се моли. Даниил запази пълно самообладание и хладнокръвие. Той беше силен човек. Нямаше никой с него. Той беше сам. Обаче лъв. Какво да кажем за Йоан Кръстител? Йоан Кръстител беше млад лъв, А силните лъвове се движат винаги самички. Независимо от това, че имаше известни колебания за личността на Месия, той остава твърд и верен до обезглавяването си. Твърд и верен на Бога, на истината, на това, което той е проповядвал. Лъв, млад лъв, човек, вътрешен човек, с сила в себе си. Стефан беше също вътрешен човек. По какво разбираме това? По това, че той имаше достатъчно сила да обикне най-лошите хора, да обикне враговете си. Господи, не им считай това за грях. Убит като куче с камъни от лоши хора. Не им считай това за грях. Прости им този грях. Стефан беше вътрешен човек. Имаше вътрешна сила, която му помогна да обикне враговете си. Павел беше независим от нищо. И аз ще проща тук неговите думи в посланието към Филипяните, 4 глава, от 11 стих, втората част на 11 стих, до 13. Защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. Павел беше един абсолютно независим човек. Независим от всякакви обстоятелства, от всякакви хора, от всякакви материални блага. Павел беше наистина човек с вътрешна сила. И той самия пише за вътрешния човек и за силата, с която вътрешния човек е укрепен. Разбира се, Исус е нашият върховен пример. Той знаеше през целия си живот как да стои сам. И почти винаги му се налагаше да стои сам за това, което трябваше да стои. Да, той изпита всички противоречия на грешните върху себе си. И не отпадна. Въпреки силните противоречия на грешните върху себе си, той не отпадна. Заедливите забележки на неговите неприятели, когато той беше на кръста, не го свалиха от кръста. Той имаше голяма вътрешна сила и малко преди разпятието той го заяви на своите ученици. Ние четем неговите знаменити слова в Евангелието от Йоан, 16 глава, 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Той казва това няколко часа преди неговото арестуване в четвъртък през нощта и започва вече съденето му и така нататък. Аз победих света. Исус беше човек с вътрешна сила и той беше вътрешен човек. Може се запита, какви ще бъдат плодовете на тая вътрешна сила, ако станем вътрешен човек? Най-напред ще бъдеш един самообладан човек, ще владееш себе си, ще запазваш присъствие на духа при всякакви обстоятелства, каквото и да дойде на главата ти, в каквато и ситуация да се намериш, да запазиш ума си, да запазиш самообладанието си, да можеш да владееш себе си. Вътрешният човек, макар и да преживява трудности, и то големи трудности, той има една тиха вътрешна радост. Да, Давид се моли, не отнемай от мен вътрешната радост, вътрешния мир. Каквото и да преживява, каквито и трудности, в каквито обстоятелства да попадне, той има една вътрешна радост, една вътрешна тиха радост, която го крепи. Не зависи от външна подкрепа. Един чудесен плод. Не зависи от външна подкрепа. Не се вълнува от успех или неуспех. Вълнувате ли се някой път, когато имате голям успех? Е да, някой път аз се вълнувам. А когато имате голям неуспех, вълнувате ли се? Вътрешният човек не се вълнува от голям успех и от голям неуспех. Не се вълнува от слава или страдания. Може да преживее голяма слава, много страдания. Не се вълнува. Има едно много хубаво стихотворение от американския поет Радиард Киплинг. Сине мой, да бъдеш човек, за да бъдеш човек. И той казва много ценни неща. Какво означава да бъдеш истински човек? И между другото, за успеха и неуспеха казва, да можеш да посрещаш с еднакво лице тези двама лъжци, успеха и неуспеха, тези двама лъжци, да можеш да ги посрещаш с еднакво лице, за да бъдеш човек. Тук искам да прочета книгата на пророк Исаия, 26 глава, 3 стих. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на теб се уповава. И така да обобщим казаното тази вечер. В заключение. Ние трябва да се развием като християни с вътрешна сила, с вътрешна духовна сила, да се утвърдим, както казва Павел, здраво във вътрешния човек. Какво беше вътрешен човек? Защото това е странен израз. Ако кажеш на някой човек вътрешен човек, той ще те гледа умисля, така очуден. Какво значи вътрешен човек? Вътрешен човек е онзи, който има вътрешна духовна сила. Колкото повече вътрешна духовна сила имаш, толкова повече си вътрешен човек. Да, ние трябва да се развием като християни с вътрешна сила и да се утвърдим здраво във вътрешния човек. Това означава да изградим лична духовна независимост. Лична духовна независимост. Независим от нищо. Често пъти в интернет се разпространяват най-различни глупави неща, неверни неща и слухове за този пастор, за генералната конференция, за не знам за кого. И аз застанах веднъж пред Софийската църква, да им помолихаме всъщност да говоря за това. Им казах, брати и сестри, тази вечер ще го кажа и на вас. И те го слушат по интернет, които го слушат. Изобщо не ме вълнува тази работа. Аз не съм повярвал в пастор или в генерална конференция. Аз съм повярвал в Исус Христос. В края на краища тези неща не ме вълнуват, не ме интересуват. И ще кажа като апостол Павел, аз знам в когото съм повярвал. В кого съм повярвал. И като Елена Вайт, тя казва, аз знам в кого съм повярвал. Изобщо не ме вълнуват тези неща. Може всички да загинат, може всичко да пропане. Това не ме вълнува, не ме интересува. Важното е как аз стоя. Искам да бъда вътрешен човек, независим от всичко. Ето това беше нашата тема тази вечер. За такива хора е изречено едно чудесно блаженство в Библията и аз ще го прочета. Псалом 84, 5 до 7 стих. Блаженни онези хора, чиято сила е в тебе, в чието сърце са пътищата към твоя дом, когато минават през долината на плача, нашата земя се е превърнала в долина на плача, такива хора, когато минават през долината на плача, те я превръщат в място на извори и есенният дъжд я покрива с благословение. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Да, за такива хора е изречено това блаженство. И искам да завърша с последните думи за тази вечер. Посланието към Ефесяните, 6 глава, 10 стих, като апел към душите ни тази вечер. Ефесяни, 6 глава, 10 стих. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Бог да ни помогне наистина, колкото време ще ни дари Бог, още времето си отива вече в това малко време, което не оставя наистина да можем с Божията помощ да заякнем в Господа. Амин.